วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธเวลานี้จนถึง 14:40 นค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอในประเด็นเรื่องระเบียงบุญขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาคุยในเกร็ดย่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงบุญนะคะเป็นสาระหรือธรรมสาระที่เราได้รับมาจากหนังสือระเบียงบุญนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมสุดยอดธรรมะจากท่าน50พระอาจารย์ชื่อดังของไทยนะคะท่านได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะไว้นะคะเป็นประเด็นย่อยๆที่น่าสนใจที่พวกเรานะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะประเด็นแรกนะคะท่านพระราชปริยัติเวทีนะคะเจ้าอาวาสวัดดาวดึงสารามท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการทำบุญตักบาตรไว้ว่านะคะการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้านั้นเนี่ยถือเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราทำบุญนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะตอนเช้าตอนสายก็ได้ตอนเพลก็ได้หรือตอนเย็นก็อย่างได้นะคะเพราะว่าการตักบาตรนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการถวายทานทานนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นสังฆทานเราอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องตื่นมาตอน6โมงเช้าเราก็เลื่อนไปตอน9โมงเช้าก่อนเพลสามารถที่จะนำอาหารคาวหวานไปถวายเพลพระได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญตักบาตรเหมือนกันในช่วงตอนเย็นหรือตอนค่ำเราก็สามารถถวายน้ำปานะได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถวายทานเช่นกันถือว่ามีผลใกล้เคียงกับการที่เราตื่นตอนเช้าไม่ทันไม่สามารถที่จะตักบาตรในตอนเช้าได้จริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะ3ประเภทหลักคือทานนามัยศีลละมัยและภาวนามัยทานนามัยคือการบริจาคทานหรือการให้ทานนะคะศีลละมัยก็คือการรักษาศีลการรู้จักทำกายวาจาให้เรียบร้อยและภาวนาใหม่ก็คือการเจริญภาวนาคือการทำจิตใจให้เป็นกุศลให้เป็นสมาธิรู้จักควบคุมสติของตัวเองรู้จักกำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันถือว่าเป็นการเจริญภาวนาอันนั้นคือเรื่องแรกนะคะประเด็นต่อไปคำว่าได้ลาภเพราะบุญเนี่ยท่านพระไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวไว้ว่าลาภลอยเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราเป็นผู้หมั่นให้ทานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอยู่บ่อยๆน่าจะเป็นผลจากการที่เราได้ทำความดีมาจะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ก็จะทำให้เราพลอยได้รับลาภนั้นได้นะคะพระศรีวลีท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเอตทัคคะทางด้านของลาภนะคะเพราะว่าท่านได้เคยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นรวมทั้งกับพระพุทธเจ้าในอดีตชาติมาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ท่านได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนั้นแห่งกรรมนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีลาภเท่ากับพระศรีวลีนี่คือตัวอย่างว่าลาภอาจจะเกิดขึ้นมาจากความดีที่ได้ทำไว้แล้วในอดีตชาติหรือในปัจจุบันชาติก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเนี่ยว่าเราจะได้ใช้คืนหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเราได้ลาภมาไม่ว่าจะทางใดก็ตามขอให้หมั่นทำบุญทำทานมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอยู่เสมอแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าบางครั้งลาภลอยมันก็จะทำให้เสียผู้เสียคนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในประเทศอเมริกามีครอบครัวหนึ่งนะคะถูกลอตเตอรี่สลากกินรวบได้เงินมา100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 ล้านบาทหักภาษีแล้วก็ยังร่ำรวยปรากฏว่าเวลาผ่านไป5ปีครอบครัวนี้สามีภรรยาต้องแยกทางกันสามีกินเหล้าแล้วตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับสุราเพราะว่าสนุกสนานบันเทิงมากจนไม่เป็นอันทำงานส่วนภรรยาก็ตายในคฤหาสน์เ เพราะว่าประมาทนะคะคิดว่าได้เงินมีเงินมากแล้วไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้ก็ไม่คบค้าสมาคมกับใครก็เลยตายอย่างโดดเดี่ยวนี่ก็เป็นโทษของลาภลอยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่าประมาทควรใช้ลาภนั้นในการที่จะสร้างความดีสร้างกุศลหมั่นทำความดีแล้วลาภเช่นนั้นก็จะไม่เป็นโทษแต่ว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคุณอย่างเดียวนะคะในส่วนของเรื่องของพระประจำวันเกิดนะคะพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรวัดบางยี่ขันนะคะได้กล่าวเกี่ยวกับพระประจำวันเกิดไว้ว่าคำว่าพระนะคะเป็นผู้ประเสริฐแปลว่าผู้ประเสริฐการไหว้พระถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะเรายกมือ10นิ้วจบเหนือเศียรมงคลมันก็จะเกิดขึ้นที่ปลายนิ้วนะคะลงไปที่ศีรษะเราฉะนั้นการไหว้พระก็คือการไหว้พระรูปลักษณ์แบบไหนก็เป็นมงคลทั้งนั้นพระพุทธรูปปางสมาธิปางประทานพรปางสีหสัยญาติปางพุทธดำเนินปางห้ามญาติล้วนเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นเพราะว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโบราณนะคะพระโบราณอาจารย์เพื่อที่จะเอาของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยท่านได้จำแนกไว้ว่าพระองค์นี้อยู่ในสัปดาห์นี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันไหนก็ปางตรัสรู้หรือเรียกว่าปางมารวิชัยก็เลยยกเอาวันนั้นกำหนดให้เอาพระพุทธรูปปางมารวิชัยไปบูชาอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในขอบสระน้ำนะคะบริเวณที่มีฝนตกพรำนะคะแล้วก็มีพญานาคเกิดศรัทธาเรื่อมใสมาแผ่พังพานวันนั้นตรงกับวันเสาร์เราก็เลยเอาพระพุทธรูปปางวันเสาร์มาบูชาก็จะได้เกิดความร่มเย็นการกราบไหว้พระเป็นมงคลนะคะเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าไปไหว้พระปางโน้นปางนี้แล้วจะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อว่าพระนะคะการสร้างความดีการบูชาพระการไหว้พระเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จการไหว้พระสวดมนต์ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะคะจะไหว้พระปางไหนก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าการไหว้พระกราบพระเป็นอุบายหรือกลวิธีความฉลาดของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่านวางไว้ให้รุ่นใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามนะคะในส่วนของเรื่องของการดูดวงนะคะหลายคนนะคะชอบเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงประเด็นเรื่องคนเหนือดวงเนี่ยท่านพระครูเกษมธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้กล่าวถึงเรื่องของการดูดวงว่าการดูดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องหาที่พึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันมีผลกรรมอยู่กับตัวอยู่แล้วเราก็สามารถประเมินได้ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรมันจะต้องมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเพราะแต่ละคนทำความดีก็มีทำความชั่วก็มีนะคะถึงเราจะดูดวงหน้าที่ของเราก็คือต้องแก้ไขเพราะว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดจากกรรมที่เราได้ทำไว้ดวงดีดวงไม่ดีก็คือเรื่องของกรรมที่เองนะคะกรรมดีกรรมชั่วมันจะส่งผลให้ตามที่เราเคยทำไว้ในเมื่อเรารู้ว่าความสุขความทุกข์มันเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราแล้วก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมอยู่แล้วกรรมอดีตก็มีทั้งดีทั้งชั่วหน้าที่ของเราจะทำในแต่ละวันก็คือละความชั่วพยายามทำความดีแล้วก็พยายามเจริญจิตใจของเราให้ดีให้สะอาดให้บริสุทธิ์ถึงเราจะดูไม่ดูดวงเราก็จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วนะคะหน้าที่ก็คือจะต้องละความชั่วทำความดีทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ส่วนเรื่องของคำว่าโชคชะตามักจะหมายถึงโชคชะตาที่เราได้ไปรับทราบจากหมอดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งพอโชคชะตาประเภทนี้มักจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้มันมีอยู่จริงนะคะอย่างภาษาที่ภาษากำลังภายในอาจจะบอกว่าคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตถ้าฟ้าลิขิตมาก็หมายถึงว่าตามกรรมที่เราทำมานั้นมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้มันจะต้องพบเจออย่างนั้นนะคะมีนิทานกล่าวว่าชาวนาคนหนึ่งนะคะไปหาหอยหาปูเพื่อนำมาทำเป็นอาหารแต่วันนั้นดวงไม่ดีไม่ได้ทั้งปูและหอยแต่ได้งูมาหนึ่งตัวจึงจับใส่ตะข้องวางไว้ใต้กระถุนใต้ถุนกระท่อมนะคะตั้งใจว่าจะเอาไปขายซื้ออาหารมากินในตอนเช้างูอยู่ในตะข้องก็ดิ้นขลุกขลักพยายามหาทางออกคืนนั้นมีหนูตัวหนึ่งออกมาหากินมาถึงตะข้องที่คำนวณว่าเสียงที่ดังในตะข้องคงเป็นปูเป็นหอยที่เป็นอาหารอย่างหนึ่งของหนูงูที่อยู่ในตะข้องนั้นก็นึกว่าเราต้องตายแน่ทั้งสองได้คำนวณจากโชคชะตาหาเหตุผลของตัวเองที่ประสบอยู่ก็คำนวณกันอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าคำนวณกันเอาเองแล้วในที่สุดหนูก็คิดว่าเป็นอาหารแน่จึงขัดกัดตะข้องเข้าไปก็พอกัดตะข้องไปก็พบกับงูงูเจอกับหนูก็จับหนูกินแล้วลอดออกทางช่องตะข้องที่หนูกัดออกไปนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนคำนวณไม่เท่าฟ้าลิขิตนะคะโดยเหตุโดยผลหนูจะต้องคำนวณว่าในตะข้องมีอาหารและโดยเหตุโดยผลงูก็จะต้องคำนวณว่าชีวิตของเราเนี่ยคงจะอยู่รอดไม่ถึงวันพรุ่งนี้เรื่องนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมแล้วมันก็คงต้องมีเหตุบังเอิญว่าจะต้องไปเจอโชคเจอราบและเจอเคราะห์เจอกรรมตามกรรมที่แต่ละคนทำมาเรื่องของการชนะดวงด้วยความดีนะคะพระราชยานกวีวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่าเรื่องดวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากนะคะแม้แต่ก่อนสมัยพุทธกาลคนก็สนใจเรื่องดวงดาวคนมักจะคิดว่าเราจะต้องบูชาดินบูชาน้ำบูชาลมบูชาไฟเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือเรียกว่าบูชายันคนถูกทักเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นบอกว่าก็ต้องไปแก้บนต้องไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้และแก้ไขให้ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้นถือเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเพียงอุบายเท่านั้นเองนะคะถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้เราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราไม่เชื่อเรื่องดวงก็ดีแล้วนะคะแต่เราจะต้องทำดีด้วยถ้าเราเชื่อดวงเราก็ต้องแก้ไขตามที่ควรจะเป็นคือเป็นเหตุเป็นผลเพราะบางทีคนที่ดูดวงด้วยอำนาจของสิ่งโดนบันดาลจากภายนอกบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มีบัตรสนเท่เยอะแยะมากมายนะคะที่บอกว่าขอให้ส่งต่อถ้าไม่ส่งต่อก็จะเกิดผลเสียหายต่อชีวิตท่านพระราชยานกวีท่านบอกว่าท่านเคยเห็นเด็กคนหนึ่งเขาเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่รักมากแล้วก็สอนเป็นเหตุผลสอนเหตุสอนผลอย่างดีมากวันหนึ่งไปดูหมอหมอบอกว่าต้องไปทำความสะอาดที่วัดไปขัดห้องน้ำที่วัดเด็กก็ไปทำจนเรียบร้อยสะอาดแล้วก็นั่งอธิษฐานว่าขอให้เคราะห์ของข้าพเจ้าหมดไปข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ดีแล้วท่านเห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ดวงของเราได้ด้วยการทำความดีพูดดีคิดดีทุกวันเพราะว่าถ้าเราทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วไปล้างบาปไปแก้ตามที่เขาบอกมันก็ไม่เกิดผลอะไรเลยต่อชีวิตเราเรื่องของดวงเป็นเรื่องของจิตใจของเราเองนะคะที่เราจะต้องติดเบรกติดสติเอาไว้เป็นออโต้สติให้คิดด้วยสติด้วยปัญญาอย่างรอบคอบเราก็จะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนดูดวงสมมุติว่าคนดูดวงเขาปรารถนาไม่ดีต่อเราเขาดูดวงไปอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจของเราก็อ่อนไหวไปตามด้วยนะคะก็ทำให้เราเสียอกเสียใจเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนดูดวงกับดวงดาวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการกระทำของเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราดวงดาวจะทำอะไรก็ได้ท ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วในเรื่องของการอโหสิกรรมนะคะการอโหสิกรรมเป็นเรื่องสำคัญมากพระมหาใจเขมจิตโตวัชนะสงครามวรราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนะคะกล่าวว่าคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นคำที่เรามาบัญญัติใช้กันทีหลังความจริงก็คือกรรมในอดีตเนี่ยส่งเรามาเกิดผลักดันให้มาเกิดเป็นมนุษย์โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยจะต้องรักษาศีล5บริบูรณ์ข้อจำกัดก็คือว่าเราไม่ทราบว่าในอดีตของเรานั้นทำกรรมอะไรไว้บ้างเพราะว่าเราไม่มีญาณที่อย่างรู้อดีตในเมื่อกรรมผลักดันเรามาเกิดแสดงว่าเราเกิดมาจากกรรมนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเจ้ากรรมนายเวรผลักดันมาเกิดคำว่าเจ้ากรรมนายเวรในความหมายนี้จึงหมายถึงว่าเราเคยทำกรรมกับใครไว้หรือไม่ถ้าเราไม่มีญาณสำหรับอย่างรู้อดีตก็ไม่สามารถรู้ได้แต่มั่นใจได้ว่ากรรมส่งเรามาเกิดซึ่งเป็นคุณงามความดีที่รักษาไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่ามีลักษณะรูปร่างต่างกันตามความแตกต่างของกรรมของตนเองถ้าเกิดเราเคยไปทำอะไรผิดต่อใครไว้หรือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผูกเวรต่อกันในอดีตกรรมอันนี้ก็จะปรากฏโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ข้อที่สามารถทำได้ก็คือให้พยายามทำบุญและอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบุคคลที่เราคิดว่าเคยจองเวรนะคะเราใช้คำง่ายๆก็ได้ว่าบุคคลใดสัตว์ใดสิ่งมีชีวิตใดที่เราได้เคยร่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไปให้กับสัตว์นั้นบุคคลนั้นเพื่อให้กรรมที่เรากลัวผ่อนคลายลงอย่างไรก็ดีถ้าเราเคยผูกกรรมผูกเวรกันไว้ในลักษณะอาฆาตพยาบาทแล้วมิได้ให้อโหสิกรรมกันและกันในอดีตถ้ากรรมเหล่านั้นส่งผลก็คงปฏิเสธการรับผลยากแม้แต่จะเป็นพระอรหันต์เองท่านก็ยังต้องรับกรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพระโมคคัลลานะในอดีตท่านสร้างบุพกรรมที่ทำร้ายต่อบุพการีไว้แม้ว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของมนุษย์แล้วท่านก็ยังคงต้องรับผลกรรมนั้นคือถูกโจรประทุษร้ายจนนิพพานเพราะฉะนั้นเรามีกรรมผลักดันมาแน่นอนนะคะแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าชาติก่อนโน้นเนี่ยเราผูกกรรมผูกเวรไว้กับใครหรือไม่ส่วนชาตินี้นั้นเราสามารถตอบได้เองว่าเราเคยผูกกรรมผูกเวรไว้กับใครหรือไม่โจทย์จึงอยู่ที่ว่าถ้าตัวเราผูกกรรมผูกเวรไว้กับใครก็ขอให้รีบอโหสิกรรมเสียหรือไม่ก็ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กรณีที่ผู้ที่เราผูกเวรนั้นเสียชีวิตไปแล้วและข้อสำคัญก็คืออย่าลืมว่าขอให้กล่าวคำว่าอโหสิกรรมให้แก่บุคคลที่เราผูกเวรนั้นไว้ด้วยกรรมก็จะได้ไม่เป็นเวรกันต่อไปนะคะเรื่องต่อไปนะคะขอพูดถึงเรื่องของวิธีแผ่เมตตาให้ได้ผลบุญมากที่สุดนะคะท่านพระปัญญาวชิรกรนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะแผ่ส่วนบุญกุศลหรือมอบบุญกุศลให้กับคนอื่นแล้วก็ให้กว้างไกลที่สุดนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลหรือมอบส่วนบุญกุศลแผ่คุณงามความดีให้กับคนที่เรารักอาจจะเป็นมารดาบิดาจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็ตามอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดขอความปรารถนาดีนั้นจนถึงคุณแม่ขอความรักนี้จนถึงเพื่อนขอความรักนี้จนถึงญาติขอให้ความรักความปรารถนาดีนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ที่เรารักอันนี้ขอให้ฝึกให้ชินนะคะพอฝึกจนชินแล้วเนี่ยเราลองเพิ่มขึ้นไปว่าขอให้คนในชุมชนของเราได้รับความรักเหมือนกับที่เราให้กับบิดามารดาเพื่อนและพี่น้องของเราแล้วก็ฝึกให้ คนในชุมชนได้รับจนชินแล้วก็ฝึกให้กว้างไปกว่าคนในประเทศทั้งหมดขอให้ได้รับความรักความปรารถนาดีจากเราเหมือนกับที่เราให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์และคนที่เรารักจากนั้นก็ลองฝึกให้กับคนนอกประเทศกว้างออกไปสู่ประเทศอื่นในประเทศใกล้เคียงที่เรารู้ชื่อและรู้วัฒนธรรมประเพณีของเขาจากนั้นก็ค่อยแผ่กว้างออกไปจนถึงทั้งโลกแม้เราจะรู้ภาษาบ้างไม่รู้บ้างแม้รู้ประเทศหรือไม่รู้บ้างก็ขอให้คนเหล่านั้นจงได้รับความปรารถนาดีเหมือนกับที่เรามอบให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แผ่ไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกแม้ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์อะไรก็ตามขอให้ได้รับความปรารถนาดีเหมือนกับที่เราได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความปรารถนาดีความแผ่เมตตาก็จะไปถึงทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขโดยทั่วกันก็เหมือนกับที่เราให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการแผ่เมตตาก็จะกว้างไกลออกไปถึงสรรพสัตว์ทั่วโลกได้สมความปรารถนานะคะประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของการรู้ทันความดีนะคะท่านพระเทพปริยัติวิมลนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการทำความดีว่ามันมีทั้งกรรมสั้นกรรมยาวมีเพราะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปมีระยะกรรมฉะนั้นการทำความดีนั้นถ้าหากความดีเป็นไปตามระบบแล้วก็จะได้รับผลดีอย่างแน่นอนแต่ว่าการทำความดีที่มีเจตนากรรมเป็นเบื้องหน้าคือทำความดีด้วยหวังวัตถุหรือหวังผลตอบแทนหากการกระทำนั้นไม่ได้รับไม่ได้ระบบไม่ได้ระดับแล้วความดีก็จะไม่สมบูรณ์เป็นความดีส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นความดีในโลกียะในทางโลกส่วนในโลกุตระถือว่าเป็นกิเลสคือมีความปรารถนาเป็นเบื้องหน้าเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็จะเสียใจนะคะที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าทำความดีแล้วไม่ได้ดีแต่เป็นเพราะทำดียังไม่ถึงขั้นทำความดีอย่างหนึ่งแต่ปรารถนาอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นทำน้อยปรารถนามากเมื่อไม่ได้ตามนั้นก็จะเสียใจแล้วก็นึกว่าทำความดีนั้นไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำความดีที่มีความปรารถนาดีเป็นเบื้องหน้าก็ถือได้ว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งในระหว่างการทำความดีนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราทำถูกระบบหรือไม่เราทำด้วยใจหรือไม่ถ้าหากว่าทำด้วยใจทำด้วยธรรมทำด้วยปัญญาความดีที่เราทำนั้นก็จะประสบความสำเร็จแต่ว่าการประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับระบบกรรมสั้นกรรมยาวฉะนั้นในส่วนของความดีที่เราทำก็เป็นความดีแต่ในส่วนผลที่เราจะได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามระบบถ้าเราทำถูกต้องเราย่อมได้รับผลอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าหากเราทำไม่ถูกต้องเราก็ได้รับผลบ้างแล้วก็ไม่ได้รับผลบ้างก็เหมือนกับการเรียนการสอนหรือการสอบหากว่าเรามีวิธีการที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความดีที่เราทำนั้นก็จะสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำความดีนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมงคลแก่ผู้นั้นคิดดีทำดีพูดดีนี้เป็นความดีความดีเมื่อถูกวิถีทางแล้วก็จะได้รับผลดีจงรู้ทันจิตจงรู้ทันใจจงรู้ทันกิจแล้วก็จงรู้ทันความดีความดีก็คือความดีเมื่อทำความดีแล้วความดีนั้นก็จะย่อมให้ผลอย่างแน่นอนในช่วงนี้ก็ขอเบรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังเกี่ยวกับเรื่องบุญระเบียงบุญต่อไปค่ะ
สีแดงจะไปน้องฟ้าเส้นใจด้วยแสงดาว
ลับมาฟังธรรมะสาระนะคะจากหนังสือระเบียงบุญต่อนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเราก็คงมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจสักนิดหนึ่งนะคะท่านพระราชรัตนรังสีนะคะเจ้าอาวาสวัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียได้กล่าวถึงเรื่องของการไว้วางใจการกินเจไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าสัพเพสัตตาอาหารรัตถิติกานะคะชีวิตของมนุษย์สัตว์อยู่ได้ด้วยอาหารอาหารที่ดีย่อมมีสาระทั้งผู้ที่บริโภคแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคเราร่วมกันเข้าสู่เทศกาลอันยังความบริสุทธิ์โดยการอาศัยการกินการดื่มมาเป็นพื้นฐานของการชำระล้างสิ่งที่เป็นมลภาวะมลทินโดยมีการกินเป็นสื่อสะพานเราเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลกินเจนะคะเป็นการแสดงออกของท่านทั้งหลายผู้ที่มีความปรารถนาทั้งปีนะคะที่เรารับประทานอะไรก็ตามที่เจอการกินเจจึงมีข้อจำกัดเฉพาะในอาหารที่เราจะต้องบริโภคโดยที่มิได้มีสิ่งที่ทำเวรภัยให้กับเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะจึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นจากเจตนาที่เป็นกุศลแล้วแต่กุศลอันจะเกิดจากการที่เราได้บุญจากการกินเจนั้นเนี่ยจะต้องมีการแผ่พลังเข้าไปสู่สถานที่ที่เราอยู่อาศัยสถานที่ทำงานสิ่งอันใดที่เรานำเข้ามาซึ่งความสับสนวุ่นวายสิ่งอันใดที่ผู้ทำให้ผู้คนทั้งหลายเจอแล้วไม่เป็นเกลือไม่เป็นมิตรกับความสงบเรียบง่ายงดงามแล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็ควรจะทำให้อนุภาพของการกินเจไปสงบระงับตัดวางบุญที่เกิดขึ้นเมื่อเราบริโภคอาหารหรือที่เราเรียกว่ากินเจนั้นเนี่ยควรจะให้มีอานิสงส์ไปเป็นของขวัญให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยๆก็แก่คน3คนนะคะคือพ่อแม่แล้วก็ลูกหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวขอจงอย่ากลัวซึ่งกันและกันให้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยอนุภาพอาหารที่เรารับประทานนั้นก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะคะบุญที่มากกว่าบุญนะคะพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณวัดญาณเวสวัดญาณเวสกวันนะคะจังหวัดนครปฐมท่านได้กล่าวถึงเรื่องของวิธีการทำบุญว่าวิธีการทำบุญนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนามันมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างประมวลแล้วนะคะการทำบุญมี3อย่างด้วยกันก็คือทานศีลภาวนา3อย่างนี้เนี่ยสามารถขยายออกเป็น10อย่างได้ด้วยกันก็คือในบรรดาทาน10อย่างของการทำบุญนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการทำบุญนั้นมีแค่ประเภทแรกประเภทเดียวเท่านั้นที่เราจะใช้เงินใช้ทองในการซื้อหาสิ่งของไปถวายพระอามิสบูชาก็คือการถวายการบูชาด้วยสิ่งของหรือดอกไม้ธูปเทียนหรือวัตถุต่างๆการถวายด้วยอามิสทานแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่การมีส่วนร่วมในการทำบุญทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่การทำบุญด้วยการปฏิบัติบูชานั้นองค์พระศาสดาก็ทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ได้บุญกุศลมากกว่าการทำบุญด้วยอมิตรบูชาด้วยซ้ำนะคะถ้าเราได้รู้เข้าใจว่าภาวนาไมคือการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือการทำให้จิตใจของเรามีสุขเบิกบานจิตใจที่เข้าถึงธรรมะได้นั้นก็เป็นเรื่องที่มั่นคงถาวรเป็นฐานที่จะทำให้เราทำทานหรือทำบุญด้วยวิธีการอื่นอีกมากมายแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำจิตใจของเราให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของธรรมะในทางพุทธศาสนาแล้วนั้นการที่เรามาคิดทำทานแบบต่อเนื่องยาวนานนั้นคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะเราไม่มีความรู้ตระหนักเข้าใจไม่ฝังแน่นไม่มีความประทับซาบซึ้งในหลักธรรมคำสอนแต่เมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานจิตใจที่ดีงามจิตใจที่ได้รับการฝึกหัดขัดเกลาด้วยดีการภาวนาอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่อง ที่เป็นบุญเป็นกุศลมากมายแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์พระศาสดาได้สรรเสริญอย่างยิ่งฉะนั้นเราทุกคนควรที่เราจะรู้เข้าใจแล้วก็เพียรพยายามในการทำบุญทำกุศลทุกวันทุกเวลาด้วยการใช้โอกาสในแต่ละวันเนี่ยนะคะมาเจริญภาวนาให้เจริญงอกงามให้จิตใจสงบตั้งมั่นเบิกบานจิตใจที่มีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความจริงได้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเราได้มีส่วนในการสร้างบุญสร้างกุศลที่มีผลมหาศาลนะคะเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่เป็นชาวพุทธนะคะในประเด็นของความโชคดีของชาวพุทธเนี่ยนะคะท่านพระอาจารย์เกวลีภิกขุเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวถึงความโชคดีของพวกเราชาวพุทธไว้ว่าความโชคดีของชาวพุทธก็คือเราได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่งดงามและชัดเจนพุทธศาสนาทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างโดยไม่รู้สึกตัวอย่างเช่นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความตายความเจ็บถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องหลีกเลี่ยงเราไม่ต้องกลัวท่านได้สังเกตถึงชาวพุทธอย่างเช่นชาวพุทธที่บ้านปูงหวายตอนในงานศพก็โชคดีเพราะว่าไม่ต้องร้องไห้มากเท่ากับชาวศาสนาอื่นๆที่บ้านเกิดของท่านมีหลักภายในตัวว่าที่จริงมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งอาจจะมีมากมายอย่างเช่นเรารู้จักว่าในแง่ของท่านพุทธทาสเราจะต้องใช้ปัญญาเพื่อหาความสงบในใจหรือหาความพ้นทุกข์ในชีวิตของเราเรารู้จักว่ามันมาโดยการใช้ความเข้าใจของเราเองมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรากับปัญญาที่เราจะต้องเจริญเองจึงเป็นหลักที่แอบแฝงในสังคมพุทธทุกๆคนไม่ใช่ว่าคนอื่นจะกำหนดให้รู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดหรือคนอื่นจะทำให้เราได้อันนี้มันเป็นหลักที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องพึ่งพิงตัวเองค่อนข้างจะแตกต่างจากศาสนาที่เป็นระบบศรัทธาความเชื่อระบบที่ว่าเราจะต้องอ้อนวอนเทพเจ้าหรืออาจจะมีที่อื่นที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้หลักพุทธเสียเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะอ้อนวอนสิ่งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลให้เราโชคดีอะไรต่างๆอันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ได้ใช้หลักพุทธ 100% นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราจะต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตของเราคนอื่นจะทำให้เราไม่ได้อันนี้เป็นความโชคดีของเราถ้าจะพูดตรงนี้แล้วก็คงจะมีความโชคดีอีกหลายอย่างนะคะแต่ในแต่ละวันเนี่ยชาวพุทธควรจะละบาปทำบุญชำระจิตใจเราจะต้องรู้จักเอาตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันได้นะคะแล้วก็จะมีแบบละเอียดมากของพระก็มีสิ่งที่เราควรจะทำหรือไม่ควรทำถูกกำหนดไว้ในพระวินัยหรือจะมีระดับที่เป็นส่วนตัวแต่ละบุคคลอาจจะมีสิ่งที่สะกิดใจส่วนตัวเป็นพิเศษอย่างเช่นถ้าเราปฏิบัติจริงนะคะเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องเอาอะไรมาสักอย่างหนึ่งมาใช้เป็นการอบรมตัวเองตลอดวันอย่างเช่นบางทีเราไม่ได้ใช้ความจำมากจำแต่คำว่าพุทโธเราก็นึกถึงตลอดวันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเหมือนกันนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะใช้ธรรมะบทอะไรต่างๆก็ได้เป็นแนวคิดเพื่อใช้ในการเจริญปัญญานะคะอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งหรือว่าถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะสำหรับสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของหลักธรรมแห่งความสำเร็จนะคะความสมหวังหรือความสำเร็จในชีวิตเนี่ยถือเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะว่าความสมหวังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งประโยชน์เราก็ปรารถนาในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการดำเนินตามหลักของอิทธิบาท4ซึ่งก็แปลว่าทางแห่งความสำเร็จซึ่งได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะ วิมังสานะคะซึ่งอิทธิบาททั้ง4เนี่ยคือฉันทะเนี่ยก็หมายถึงความพึงพอใจถ้าเรามีความพึงพอใจในการทำงานที่เราทำก็จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จประสบกับความสมหวังได้วิริยะก็คือความเพียรพยายามในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบให้ดีส่วนจิตตะก็คือการฝักใฝ่ความพยายามหาเหตุผลหรือว่าวิธีการที่เราจะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่มีอุปสรรคแล้วก็สุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือการพินิจพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยเหตุด้วยผลอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสรุปธรรมะสาระที่เราได้รับนะคะจากหนังสือเรื่องของระเบียงบุญก็หวังว่าสาระต่างๆนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการวันนี้ก็จบลงได้เวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ